Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavak pregovora s Prištinom najvjerovatnije neće biti, izjavio je Ivica Dačić. Još postoji mogućnost za postizanje sporazuma, izjavio Tači za radio Slobodna Evropa. Nema zvanične potvrde da li Catherine Ashton sljedeće nedjelje dolazi u Beograd kako je najavljivano. Nećemo dozvoliti ulične prevrate, izjavio Bojan Pajtić uoči današnjeg protesta u Novom Sadu. Sahranjeno svih 13 žrtava zločina u Velikoj Ivanči. Japan najavio razmeštanje raketnog sistema u Okinavi. Pjongjang preti nuklearnom osvetom. Tokom poslepodneva moguće na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 24 stepena. Sutra oblačno i nešto svežije. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti ima li osnova za poređenje današnjeg protesta opozicije u Novom Sadu koja traži ostavku vojvođanske vlade i odustajanje od deklaracije o zaštiti ustavnih prava pokrajine sa jogurt revolucijom iz 88. godine, aktivista za ljudska prava Nedim Sedinović.
Ta asocijacija je sasvim logična zbog toga što je se ponovo neuspešna politika koja se sprovodi prema Kosovu pokušava nadoknaditi nasiljem ne samo nad predstavnicima legitimno izabrane pokrajinske vlasti, nego i prema građanima Vojvodine.
Povodom najnovijih sporova Beograda sa Sarajevom, zbog nastupa predsjednika Nikolića u Ujedinjenim nacijama, potpredsjednik Skupštine iz redova opozicije Žarko Korać kaže da je Srbija izabrala nacionalističkog predsjednika sa radikalskom prošlošću i da on remeti odnose u regionu.
Srbija će platiti cenu tog izbora i ja očekujem da nas taj čovjek i dalje svađa i sa svetom i sa susjedima u regionu. Ono što on ovdje radi, to je njegovo političko vjeruju i to je njegova politička biografija i on iz toga okvira neće izaći.
A čućete i sudiju Kragujevačkog suda Zorana Dobrosavljevića koji je preuzeo sudski spor koji se vodi već decenijama.
Radi se najvjerovatnije o najstarijem sudskom predmetu u Srbiji. Postupak traje ni manje ni više nego pola veka. Zanimljivo je za predmet da su dve generacije spomrle. Karakteristično je da su se u ovom predmetu menjale sudije, desetak sudija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da, kako trenutno stvari stoje, neće biti nastavka pregovora s Prištinom jer još nije postignut prihvatljiv sporazum. Dačić je rekao i da neće ići u Brisel na novu rundu pregovora jer bi to podrazumevalo ili nastavak razgovora ili potpisivanje nekog dokumenta. On je ponovio da Srbija traži poboljšanje dogovora s Prištinom i da će se o tome razgovarati narednih dana.
U Briselu verovatno bi se išlo na nastavak razgovora ili na potpisivanje nekog dokumenta. U ovom trenutku je to teško reći kada će biti i da li će biti. Naravno da je važno da to bude do 16. ali isto tako moram da napomenem da se odluka o datumu donosi u junu mesecu. Taj izveštaj koji Catherine Ashton podnosi 16. ne znači da ne može biti dopunjen ili promenjen ukoliko dođe do nekih drugih pozitivnih činjenica.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da još uvijek postoje mogućnosti postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali da je Srbija željela da dramatizuje što je, kako je rekao, uradila u Beogradu, ali i tokom zajedničkog sastanka s Catherine Ashton tu dramu stvorila i kod svoje javnosti. Mislim da je sada vrijeme da krenemo napred, rekao je Tači.
A drame ka krijuar.
Mislim da je sada trenutak da krenemo napred, tako da nadam se da će se u predstojećim satima i danima stvari kretati u pravcu postizanja sporazuma o kojem smo razgovarali posljednje 6 mjeseci na visokim političkim nivoima uz posredstvo Evropske unije, kazao je Tači.
Marko Cijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, izjavila je da ne može ništa da saopšti povodom najava da bi Ashton sljedeće nedjelje mogla da posjeti Podgoricu, Skoplje, Beograd i Prištinu. Mediji su naveli da bi Ashtonova u Beograd trebalo da dođe u sredu 17. aprila. U Novom Sadu u toku su pripreme za protest pod nazivom Stop razbijanju Srbije, koji popodne organizuju vojvođanska opozicija u zahtev sa zaostavkom predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića i odustajanje od donošenja deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. U gradu već danima rastu tenzije, a i danas je osvanuo rat plakatima, javlja iz Novog Sada Norbert Šinković.
Da je velika napetost u glavnom gradu Vojvodine vidi se i na zidovima zgrada. Oni su oblepljeni plakatima koji pozivaju na rušenje vlade ili pak podržavaju pokrajinsku većinu koju čini Demokratska stranka sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara. Novosadska policija potvrdila je da spremno čeka protest koji počinje u 5 sati. Kako javljaju lokalni medije, očekuje se prisustvo više hiljada građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da deklaracija samo traži poštovanje Ustava i zakona Srbije.
Umjesto da republičko rukovodstvo koristi Vojvodinu kao pozitivan argument u procesu evropskih integracija, kada se zatraži da se poštuju ustavna i zakonska prava Vojvodine, republičko rukovodstvo pošalje svoje pristalice da protestuju protiv vlade Vojvodine. Pre 25 godina je srušena Vojvodina na ulici i tada je usledilo 10 najtežih godina i za Vojvodinu i za Srbiju. Zbog toga mi nećemo dozvoliti nikakve ulične prevrate, a ukoliko su ustav i zakoni ove zemlje separatistički, onda je i deklaracija separatistička.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore, Ivica Dačić i Raško Konjević, potpisali su u Beogradu sporazum o readmisiji i protokol o njegovom sprovođenju. Posle toga su ministri pravde Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije potpisali pismo o namerama o budućem potpisivanju i ratifikaciji regionalne konvencije o prekograničnom priznavanju i sprovođenju odluka u građanskim i trgovinskim pitanjima. U Velikoj Ivanči danas je sahranjeno 13 meštana tog sela koje je ubio Ljubiša Bogdanović, koji je umeđu vremenu preminuo u urgentnom centru u Beogradu. Policija i dalje traga za motivom ovog masovnog ubistva. Ključni svedok, Bogdanović supruga Javorka, bit će saslušana čim njeno zdravstveno stanje to dozvoli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Severnu Koreju na početku svoje posete Seulu da ne pokušava da izvrši raketnu probu i rekao da bi to bila ogromna greška, a japanski ministar odbrane Itsunori Onodera najavio je da će u dve vojne baze na Okinavi, što je pre moguće, biti postavljen raketni sistem Patriot. On je ovo objavio u jeku napetosti u regionu oko Severne Koreje, koja je zapretila svojim neprijateljima termonuklearnim ratom. Severna Koreja istovremeno je upozorila Japan da rizikuje nuklearnu odmazdu ukoliko se na bilo kakav način umeša u sukob koji može da izbije na Korejskom poluostrvu. Tijana Ognjanović, devojčica koja boluje od teške bolesti srca, otputovala je u američki grad Houston na operaciju medicinskim letom aviokompanije Orange Shane. Njeno zdravstveno stanje zahtevalo je prevoz specijalizovanom medicinskom aviokompanijom, koja će, osim neophodne medicinske opreme koju posjeduje, i leteti na visini od 3000 metara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Vojvodini, kao što ste čuli, rastu tenzije uoči za danas najavljenog protesta opozicije vojvođanskog parlamenta i pojedinih udruženja. Burne reakcije izazvale najava predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića da će biti doneta deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava pokrajine. Opozicija tvrdi da je u pitanju separatizam i traži Pajtićevu ostavku. Skup koji će se održati pred Banovinom mnogi vide i kao novu jogurt revoluciju, javlja iz Novog Sada Norbert Šinković.
Početkom oktobra 1988. godine u Novom Sadu je pala pokrajinska vlada. Razlog za višemesečne proteste u Vojvodini bila je Miloševićeva želja da krene sa ukidanjem pokrajina u tadašnjoj Srbiji. Tokom oktobarskog protesta demonstranti su na funkcionere koji su pokušali da im se obrate bacali jogurt, zbog čega je on kasnije nazvan jogurt revolucija. Posle ovih događaja rukovodstvo Vojvodine je podnelo ostavku. Priču o jogurt revoluciji oživela je najava da će Skupština Vojvodine doneti deklaraciju u zaštiti svojih prava. Kako je to pokrajinski premijer Bojan Pajtić objasnio, reč je o dokumentu koji će pozvati republičku vlast da poštuje ustav i zakone i da ne uskraćuje zagarantovana prava pokrajine. Opozicija tvrdi da je u pitanju separatistička tendencija. Pajtić je u intervjuu koji je dao televiziji Vojvodine odbacio ovakve optužbe.
Na sajtu pokrajinske vlade postoji tekst deklaracije i potpuno jasno da ne da nema separatizma, nego taj dokument poziva na poštovanje ustava. Nema uopšte primjedaba na tekst deklaracije, pošto je ona nesporna.
Predsjednik pokrajinskog odbora Srpske napredne stranke Igor Mirović pak tvrdi da zbog ovakve inicijative vojvođanska vlada treba da bude smenjena. On je negirao da je u pitanju nova jogurt revolucija.
Želim da pozovem sve građane Vojvodine na miran, dostojanstven protest. Mi nismo organizatori, ali ćemo učestvovati sa članovima, simpatizerima, građanima na skupu. Poziv svima da pokažu da istorija ne mora nužno da se ponavlja.
Da ipak postoji neka paralela između dešavanja iz 1988. i najavljenog protesta, potvrđuje novinar Petar Petrović, koji je pre 25 godina pratio dešavanja u Novom Sadu.
Može se lako napraviti paralela do ovo što se planira, da je ipak mnogo i teže i ozbiljnije, jer mogu tako da kažem, svi smo mi na neki način luđi. Protutnjale su od onda, od jogurt revolucije do danas, koliko je ratova protutnjalo, koje su nas napravili, čini mi se, još gorima i agresivnijim. I ovoga puta hoće direktno da se sruši vlada, jer očito je da svi ovi pokušaj upodobljavanja, kako mi nazivamo vojvođanskih opština, uopšte čitave Vojvodine, baš ne ide tako lako.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović kaže za Radio Slobodna Evropa da je asocijacija javnosti na jogurt revoluciju sasvim opravdana, jer je pitanje Kosova ponovo povezano sa Vojvodinom.
Ta asocijacija je sasvim logična zbog toga što je opet Kosovo i Vojvodina, Kosovo na neki način povezano sa pitanjem Vojvodine, i da se ponovo neuspešna politika koja se sprovodi prema Kosovu pokušava nadoknaditi nasiljem ne samo nad predstavnicima legitimno izabrane pokrajinske vlasti, nego i prema građanima Vojvodine.
Nakon najave skupa na društvenim mrežama pojavila se inicijativa Vojvođanskog građanskog centra. Oni pozivaju građane da u centru Novog Sada postave prazne kartonske kutije da bi, kako oni kažu, u njih skupljali jogurt. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu boravi šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Nakon susreta sa šefom diplomatije Srbije Ivanom Mrkićem, obojica su izjavila da je želja dve zemlje da imaju dobre odnose. No u tim odnosima ima i problema, a njihovo obraćanje medijima pratila je Ljudmila Cvetković. Ljudmila, kakve su poruke o međusobnim odnosima upućene?
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da se odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije prelamaju kroz krupne teme ili krupne probleme, i tu je naveo proces promirenja i kažnjavanje ratnih zločinaca. Naveo je također i stvarne probleme, poput, kada je rekao stvarne probleme, mislio je na one životne probleme, sporazum o sukcesiji, sporazum o granici, ekonomska pitanja. Također je rekao da je za protokol o saradnji dva tužilaštva za ratne zločine trebalo više meseci da se potpiše. Napomenuo je da postoji državljanin Bosne i Hercegovine koji je u Srbiji optužen za zločin koji je počinio pre 20 godina u Bosni i Hercegovini, i da je to mimo ovog protokola. Pomenuo je također i sadašnjeg predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, nekadašnjeg šefa diplomatije Srbije, i rekao je da je to tipičan primjer da stvari odu u pogrešnom pravcu. On je kritikovao Jeremića zbog onoga što se desilo u Ujedinjenim nacijama tokom rasprave o Haškom tribunalu, kada je predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić izbačena iz sale UN-a. Njegov kolega Ivan Mrkić je rekao da je on uveren da Vuk Jeremić ne snosi krivicu za to i da tako nešto, uputstvo za tako nešto nije poteklo od Vuka Jeremića. Lagumdžija je još rekao da će sigurno neko iz Sarajeva od članova predsjedništva doći u Beograd 23. aprila na sastanak sa državnim vrhom Srbije, da se još uvek ne zna ko će to biti, da se on nada da će ih biti što više. Kada su u pitanju poruke srpskog šefa diplomatije Ivana Mrkića, on kaže pokušavamo da se skoncentrišemo i to nam uspeva na akcije koje unapređuju naše odnose, i Mrkić kaže da na svakoj tački imaju napredak. Na pitanje šta očekuju jedni od drugih, Zlatko Lagumđija je odgovorio da očekuju da se vlasti ponašaju onako kao što se ponašaju građani Bosne i Hercegovine i Srbije kada je u pitanju Eurosong, odnosno kada jedni glasaju za druge, i kaže da je video spremnost u Beogradu da se Srbija okrene ka sebi, da misli da postoji spremnost da se Bosna i Hercegovina okrene ka sebi i jedna država ka drugoj i saradnji.
Ljudima hvala, čuli smo Ljudmilu Cvetković koja je pratila susret šefa diplomatije Bosne i Hercegovine sa šefom diplomatije Srbije ovde u Beogradu, a mi nastavljamo se bavimo odnosima u regionu. Lider Socijaldemokratske unije i potpredsednik Skupštine iz redova opozicije Žarko Korać za Radio Slobodna Evropa je izrazio zabrinutost za budućnost Srbije s predsednikom čiji su stavovi iz radikalske prošlosti sve vidljiviji i sa neodlučnom vladom koja šalje različite poruke u vezi sa evropskim putem Srbije. Beograd je ponovo remetilački faktor u regionu, to su pokazalo ovo nedeljna događanja i reakcije na njih, pre svega u susednoj Bosni i Hercegovini.
Počinje vrlo jasno da se vidi da cela ta priča o evropskim integracijama, o novoj evropskoj politici za razliku od Tadićeve koja je bila mlaka, da je ovo sad takozvana jaka, žestoka proevropska politika, zapravo za posljednjih nedelju danas se pokazalo, ako stranke na vlasti mogu ovakvom brzinom da padnu na Miloševića, u nacionalističku retoriku i što je najvažnije u slučaju Vojvodina metode političke njegove, onda se Srbiji zaista ne piše dobro. Ona ne ide ni u kakve evropske integracije, ona nije u procesu demokratizacije. Srbija je u stanju političke regresije.
Da li retorika od 10. aprila može da dovede do toga da Srbija ponovo počne da bude posmatrana kao izvor problema u regionu?
Ti odnosi su već sada poremećeni, a oni će se remetiti dalje. Paradoksalno, više će ih remetiti iz Republike Srpske nego iz Federacije, jer posljednje izjave Dodika su otvoreno mešanje unutrašnje stvari Srbije. On je izjavio da treba Srbija da odbije sve predloge oko Kosova, i ovako direktno se mešati unutrašnje stvari Srbije je posljedice činjenice da je Dodik postao pridruženi član vlade Republike Srbije i predsjedništva Republike Srbije. Drugim rečima, Dodik sebe već doživljava kao političara u Srbiji. Ja bih rekao da Srbija u ovom trenutku ima jedno politički nedozrelo rukovodstvo. Srbija je izabrao nacionalističkog predsjednika sa retorikom iz 90. godina, uzgred dobrovoljca Šešeljevog iz ratova, četničkog vojvodu. Srbija će platiti cenu tog izbora i ja očekujem da nas taj čovjek i dalje svađa i sa svetom i sa susjedima u regionu. Ono što on ovde radi, to je njegovo političko vjeruju i to je njegova politička biografija i on iz toga okvira neće izaći.
Lider SDU i potpredsjednik Srpskog parlamenta Žarko Korać.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavka pregovora s Prištinom najvjerovatnije neće biti, izjavio Ivica Dačić. Još postoji mogućnost za postizanje sporazuma, kaže Tači za Radio Slobodna Evropa. Nema zvanične potvrde da li Catherine Ashton sljedeće nedelje dolazi u Beograd, kako je najavljivano. Nećemo dozvoliti ulične prevrate, izjavio Bojan Pajtić uoči današnjeg protesta u Novom Sadu. Sahranjeno svih 13 žrtava zločina u Velikoj Ivanči. Japan najavio razmeštanje raketnog sistema u Okinavi. Pjongjang preti nuklearnom osvetom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da će Srbija snositi odgovornost za stagnaciju mira i stabilnosti u regionu ukoliko ne pristane na sporazum. Time ona će izabrati svojevoljno put izolacije, rekao je Tači.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa da još uvek postoje mogućnosti postizanja sporazuma normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, ali da je Srbija želela dramatizirati što je uradili u Beogradu, ali i tokom zajedničkog sastanka u Briselu. On je dodao da je Srbija u dilemi između integracije i izolacije i da ukoliko ponovo odbije sporazum sa Prištinom, Srbija svojevoljno bira izolaciju. Time Srbija međutim neće moći držati za taoca evropsku budućnost Kosova, region niti investicije Evropske unije u regionu. To se neće dozvoliti. Ukoliko Srbija odbije sporazum, Kosovo će nastaviti da gleda na evropsku perspektivu, a Beograd će ostati pozadi svojom krivicom zbog neodgovornosti. odgovornosti zbog logike mentaliteta iz prošlosti koji je prouzrokovao ratove u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, te tešku krizu u Srbiji, kazao je Tači. Kosovski premijer je dodao da ukoliko se sporazum ne postigne, Kosovo će nastaviti da radi na svojoj evropskoj perspektivi na relaciji Kosovo-Evropska unija, te da će odgovornost za stagnaciju mira, stabilnosti i regionalne saradnje pasti na Srbiju. Mi imamo naš ustav, zakone, imamo međunarodnu prisutnost, EU Lexic for, bit ćemo na usluzi svih građana na severu, radit ćemo maksimalno kako bi stvorili uslovi i što bolje okolnosti za siguran i bezbedan ambijent, a radi slobodno kretenja ljudi i robe i funkcionalizacije svih institucija Kosova. Istako je Tači. Tači navodi da će Kosovo raditi maksimalno tokom predstojećeg perioda zajedno sa baronesom Ashton, a kako bi se pronašla mogućnost za postizanje sporazuma. On ipak naglasio da evropska budućnost Kosova ne zavisi od Srbije. Evropska budućnost Kosova ne zavisi od Srbije, ali normalizacija odnosa Kosova i Srbije bi olakšala jedna drugoj perspektivu. I ranije sam rekao da postizanje sporazuma normalizacije odnosa Kosova i Srbije nije samo dobro za Kosovo, već i u interesu Srbije, ali u interesu je pre svega građana na severu Kosova i ukoliko se ne postigne, najveći gubitnici će biti Srbi na severu, zaključuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije potpisali su u Beogradu sporazume koji bi trebalo da poboljšaju saradnju u zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala na ovom podneblju. Svi učesnici usaglasili su se da će se još posvećenije boriti s tim problemom koji ozbiljno ugrožava i mnogo veće države. Međutim, čestim međusobnim pohvalama koje se od zvaničnika mogu čuti o saradnji u ovim pitanjima, još nema rezultata u potrazi za odbeglim Darkom Šarićem, kome se u Srbiji sudi zbog šverca droge, ili Naserom Keljmendijem, koji je u regionu tražen zbog sličnih krivičnih dela. Ministar policije Srbije Ivica Dačić objašnjava da je u tom smislu, osim regionalne, važna i saradnja sa državama sveta.
Moram da kažem, iako smo prijateljska zemlja sa nekim zemljama u Africi, nismo imali adekvatne odgovore s njihove strane. I na sve zahteve koje smo slali, nikad nismo dobijali odgovore. To sam više puta govorio, da mi želimo da nam oni pomognu ukoliko se ta lica ne nalaze na našem prostoru.
Rekao je Ivica Dačić, neke rezultate regionalne saradnje međutim pokazuje današnja policijska akcija koja se sprovodi u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a na meti su joj osumnjičeni za trgovinu drogom i oružjem. Do sada je uhapšeno 50 osoba, a privedenih je bilo i u Crnoj Gori, potvrđuje ministar pravde te zemlje Duško Marković.
Imam informaciju da je jutros krenula istovremena akcija hapšenja. Ono što su moje informacije kada je u pitanju Crna Gora, za sada u Crnoj Gori imamo ili 13, između 13 i 14 uhapšenih, to se tiče kriminalne organizacije koja se bavi nelegalnim prometom narkotika i oružja. Ona se, mislim da je međunarodna oznaka te akcije Grom, tako se zove, i na sreću evo imamo efikasan rezultat te akcije.
Ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Južnu Koreju, prvu etapu trodnevne turneje po Aziji, tokom koje će posjetiti i Peking i Tokio. Poseta je usledila par sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama poručio da će Washington preduzeti sve neophodne korake da zaštiti sebe i svoje saveznike. Priredila Biljana Jovićević.
Sjeverna Koreja neće biti prihvaćena kao nuklearna sila. Retorika koju čujemo od Sjeverne Koreje neprihvatljiva je po svim standardima ako se odluče na novo lansiranje raketa dugog dometa. To će predstavljati novo zaoštravanje i onako opasne situacije. I John Kerry je svojim domaćinima u Seulu, ali prije svega Pjongjangu, ponovio Obaminu poruku. Sjedinjene Američke Države će zaštititi sebe i svoje saveznike.
Kim Jong-un needs to understand.
Kim Jong-un mora shvatiti kakve će biti biti posljedice bilo kakvog konflikta i vjerujem da to zna. Mi se nadamo da se možemo vratiti pregovorima, saopštio je Kerry na preskonferenciji sa svojim domaćinima u Seulu. Sjedinjene države i dalje preferiraju diplomatsku opciju za rješavanje nuklearnog pitanja Sjeverne Koreje, ali kako je rekao Kerry, oni moraju biti ozbiljni kada je o denuklearizaciji riječ. Ključnu ulogu u spuštanju tenzija, prema riječima američkog državnog sekretara, ima Kina, koja ima veliki uticaj na Pjongjang. Južna Koreja je saopštila danas da sumnja da je Pjongjang uspio da smanji veličinu nuklearne bojeve glave do tačke da može nositi raketni projektil. Portparol ministarstva odbrane Kim Min-seok govorio je u Seulu. Sjeverna Koreja je sprovela 3 nuklearna testa, ali postoji sumnja oko toga da li je u fazi u kojoj je mogla da smanji težinu i minimalizuje bojeve glave da bi ih montirala na projektil. U Tokiju je pak japanski ministar odbrane Itosuni Onodera saopštio da će njegova zemlja rasporediti rakete Patriot u Okinavi do kraja mjeseca kao dio svojih napora za jačanje odbrambene sposobnosti, zabrinuti zbog sjevernokorejske raketne prijetnje. Ministarstvo odbrane razmatra da li je moguće unaprijediti naše prijašnje planove o zaštiti ljudi, života i imovine. Stoga ćemo što je moguće prije u aprilu raditi na raspoređivanju raketa PAK-3 i raketa presretača, trenutno stacionirani u Hamatacu na Nakhaičijenu u Okinavi. Ranije ove nedjelje Onodera je zvanično odobrio japanskim vojnim snagama da unište svaku sjevernokorejsku raketu koja bi ugrozila japansku teritoriju. Rakete Patriot postavljene su u centar Tokije i oko glavnog grada, a razarači opremljeni radarskim sistemom i opremom za presretanje raspoređeni su u Japanskom moru. Novi obavještajni podaci Sjedinjenih Američkih Država objavljeni u četvrtak zaključili su da je Pjongjang napredovao u nuklearnom programu do tačke kada bi balističke rakete mogle da nose nuklearne bojeve glave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Davne 1964. godine Nikola Stojanović iz Rače kod Kragujevca pokrenuo je sudski spor za nadoknadu nacionalizovanog dela kuće i placa u centru tog mesta. Međutim, nakon pola veka suđenja, ni treća generacija porodice Stojanović još nije dobila presudu u ovom maratonskom sporu, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Nikola Stojanović, koji je pokrenuo postupak za nadoknadu nacionalizovane imovine, je davno preminuo. Pre nekoliko godina umro je i njegov sin Vladan, ali snaja Dragica još uvek ne gubi nadu.
Tako da se nadam nešto, ali to se stvarno ne zna ni kada će, ni šta će. Pravo da vam kažem. Jer to je najstariji predmet stvarno u Srbiji.
U Osnovnom sudu u Kragujevcu su uvereni da će ovaj spor konačno dobiti svoj epilog. Zoran Dobrosavljević, sudija sudijske jedinice u Batočini, zakazao je novo ročište na kome bi najstariji imovinski spor u Srbiji trebalo da bude okončan.
Očekujem da se na ročištu 25. aprila 2013. godine okonča ovaj maratonski spor.
Prema navodima sudije Dobrosavljevića, ovo je najstariji sudski spor u Srbiji, a mnogi od njegovih aktera, od podnosioca zahteva preko svedoka, advokata i sudija, više nisu među živima.
Radi se najverovatnije o najstarijem sudskom predmetu u Srbiji. Postupak traje ni manje ni više nego pola veka. Zanimljivo je za predmet da su dve generacije Stojanovića pomrle, da je umro predlagač Nikola Stojanović, njegov sin Vladan. Karakteristično je da su se u ovom predmetu menjale sudije, desetak sudija.
Porodica Stojanović bila je pre Drugog svjetskog rata veoma bogata, ali su joj posljeratne komunističke vlasti oduzele skoro celokupnu imovinu. Zbog toga su svi članovi porodice živjeli na ivici siromaštva, a Dragica Stojanović danas preživljava od skromne porodične penzije i pomoći rođaka.
Tako da smo stvarno se mučili mnogo, pogotovo moj svekar, sikirao se pored ovoga i neka zemlja im je uzeta, tako da su se mnogo mučili. Ja živim sa porodičnom penzijom od 13.059 od moga pokojnog muža. Eto, sa tim parama ja živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavka pregovora s Prištinom najverovatnije neće biti, izjavio Ivica Dačić. Još postoji mogućnost za postizanje sporazuma, kaže Tači za Radio Slobodna Evropa. Nema zvanične potvrde da li Catherine Ashton sledeće nedelje dolazi u Beograd. Nećemo dozvoliti ulične prevrate, izjavio Bojan Pajtić uoči današnjeg protesta u Novom Sadu. Sahranjene žrtve zločina u Velikoj Ivanči. Japan najavio razmeštanje raketnog sistema u Okinavi. Pjongjang preti nuklearnom osvetom. Tokom poslepodneva moguće na oblačenje i kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena, sutra oblačno i nešto hladnije vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.